Šodien Latvijas Zinātņu akadēmija rīko 2021. gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvu virtuālo apbalvošanas ceremoniju. Zinātņu akadēmijas organizētais konkurss notiek jau 20. Gadu, bet kādi ir mūsu pērnā gada sasniegumi un cik nozīmīgi tie ir starptautiskā mērogā? Sarunāšos ar Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ivaru Kalviņu. Labrīt!
Labrīt!
Kādi ir Latvijas svarīgākie un lielākie pagājušā gada sasniegumi, kas ir nesuši mūsu vārdu arī Eiropā un pasaulē?
Jāsaka, ka šogad šajā tradicionālajā konkursā piedalījās vairāk nekā 40 autoru un autoru kolektīvi, un startēja viņi divās kategorijās – sasnieguma teorētiskajā zinātnē un sasnieguma lietišķajā zinātnē. Un ar lielu gandarījumu var teikt, ka šo pētījumu līmenis ir tiešām ļoti augsts. Un Latvijas Zinātņu akadēmijas ekspertu komisijas izšķīrās par to, ka par sasniegumiem teorētiskajā zinātnē būtu piešķirumi četras balvas un par sasniegumiem lietišķajā zinātnē septiņas. Un, ja es drīkstu, es drusku varbūt ieskicēšu, kāda tad īstenībā ir šie un par ko ir šie sasniegumi apbalvoti.
Tie lielākie un zīmīgākie.
Jā. Tieši tā. Tātad viens no teorētiskajā zinātnē sasniegumiem ir tāds ļoti interesants. Tur tiek skaidrotas molibdātu un volframātu īpašības, kuras nosaka to, ka mainoties temperatūrai, mainās, teiksim, krāsa vai magnētiskās īpašības vai kādas citas, kas var kalpot kā sensori, lai noteiktu, vai pieņemsim, kafija krūzītē karsta. Un pirmo reizi ir izskaidrots, kā tas īsti notiek un kāpēc tas tā notiek. Diezgan lielu daļu no šim teorētiskā plāna darbiem ieņēma sociāla humanitārā bloka, tur vesel trīs darbi tika apbalvoti. Pirmais bija par to, ka ir izpētīts tas mantojums, ko savulaik Zviedru karaspēks aizved no Rīgas uz Upsalu, un kas bija Rīgas jezuīta kolēģijas biblioteka. Nu, pirmo reizi ir uzzināts, kas tur ir, kā, un sakārtots tas materiāls katalogizēts un arī dzen, aprakstīts. Un ir arī taps pētījums par patiesību meliem, ko uzrakstījis ir Māris Kūlis. Tas šajā laikmetā, kad mums ir tādas daudzas no viltus ziņas sociālajos tīklos sastopams, ir ļoti interesanti.
Jā, nu laikmeta iezīme katrā ziņā. Bet kā šie sasniegumi izskatās globālā mērogā? Tie ir tiešām atzīstami vai mums, mūsu Latvijas zinātnē, vēl tāls ceļš ejams, piemēram, līdz pasaules elitei?
Nu, es gribētu teikt, ka šie sasniegumi, kas ir sevišķajā te lietišķajā zinātnē, viņi ir, nu, pasaules līmeņi noteikti. Nu, pieņemsim, ir izstrādāts inovatīvs, izcilāta darbīgs termoelektriskās starojuma sensors, kas ļauj jums izmantot lāzeru un momentāli noteikt un izmērīt viņa enerģiju, piemēram, ja jūs veicat operācijas ar lāzeru, ļoti būtiski, kāda ir enerģija konkrētajā momentā, lai nesabojāt audus.
Jā.
Vēl viens tāds ļoti interesants moments, ka ir izstrādātas jaunas elektrosintēzes metodes, kas ļauj aizvietot reaģents ar elektrisko strāvu un iegūt produktus, ko citādi nevar iegūt. Bioplastmas, kur no atkritumiem var saražot ceļu pārklājumu, kurās var izmantot lielākas gabalas no vecām riepām.
Nu, tas katrā ziņā noderīgi tiešām izklausās. Bet ja mēs runājam kopumā par to, kā šobrīd klājas mūsu zinātnei, mūsu gaišie prāti zinātnieki paliek pie mums, Latvijā darbojas šeit, vai tomēr aizvien ir vērojama tendence, ka daudz izvēlas aizbraukt?
Nu, diemžēl ar šo problēmu mēs sastopamies joprojām, jo finansējuma pieaugums, kāds bija plānots visos plānošanas dokumentos, nu, nav sasniegts un tālu atpaliek no tā, un mēs esam faktiski pēc finansējuma uz vienu iedzīvotāju, kas tiek izdalīts zinātnei, ja ne pēdējā, tad priekšpēdējā vietā Eiropā noteikti.
Un cik mēs varam būt konkurētspējīgi ar tik zemu finansējumu, strādājot un paliekot tepat Latvijā?
No, tas ir ļoti grūti, protams, bet latvieši jau ar sīkstumu ir izcēlušies, un latviešu zinātniekiem ir ļoti liels, teiksim, tāds entuziasms un patriotisms, un daudz no viņiem, nestoties uz to, ka tiek piedāvāts labi apmaksāts darbs ārzemēs, nu, tomēr paliek pie mums un veic ļoti augsts raudz zinātniskos pētījums.
Tā tendence ar valsts atbalstu zinātnei kaut kas šajā virzienā mainās uz labo pusi, vai kā jūs redzat, vai mēs esam turpat, kur mēs esam jau bijuši ilgstoši?
Nu, runas vienmēr ir bijušas ļoti patriotisks un daudzsološas, bet tie darbi nav īsti sekojuši, jo šogad, ja mēs paskatāmies izglītības zinātnes ministrijas zinātnes un pētniecības finansējuma apjoms, tad tur ir pieaugums par kādiem 3,5 miljoniem, bet dzirdējam, ka būs 20 un vēl nesci, bet nekas no tādiem žēl nav piepildījies.
Kurām zinātnes nozarēm pie mums Latvijā klājas tiešām grūtāk, un kuras varbūt ir tās, kurām tas finansējums ir mazliet dāsnāks?
Nu, ir grūti pateikt, kurām nozarēm, jo tie projekta konkursi, viņi nav pa nozarēm, viņi ir, katrs zinātnieks var pieteikties, un ja viņš vinnē projektu, tad viņam tiek. Bet tā problēma ir citā apstākļa, tie ir izdevumu kategorijā, nu, tās zinātnes, kur vajag dārgu aparatūru, reaģents, kas ir enerģētiski ietilpīgas, kur ir ventilācija vajadzīga apkar un tā tālāk. Nu, protams, ka tās cieš visvairāk no šīs te inflācijas un nepietiekamā finansējuma.